Giuste ci vendrede la dudecocan de junio pasas la cent ogdec quinada treveno de la perigo de la fama pola epopeo signoro Tadeo de Adam Mickiewicz. Comence gi ne vecis entusiasmon de la publico, cae nur post circa 30 iaroi gi acquiris la statuson de la artverco de la pola literaturo. Ciel tiam conis gin iam Antoni Grabowski, dank al kiu de cent unu jaroj ekzistas la Esperanto-versio de la verko. En la Enciklopedio de Esperanto el 1933, ĉe la titolo de la poemo ni legas interalie ke Grabowski, elektinte unu el la plej karakterizaj pecoj de la pola literaturo, liveris al ni mirindan ĉeverkon. Traduki ĉi tiun 10,000-versan poemon estas titana laboro. Fino de la citajo. Kiu tamen alkondukis al la entrepreno de tiu ci titana laboro? Explicon ni trovas en l'articolo, kiu antaŭ 60 jaroj aperis al sub la plumo de Stanisław Karolczyk en la sesa numero de Pola Esperantisto en 1959. Verŝajne malmultaj estas niaj aŭskultantoj, kiuj povis legi ĉi tiun numeron. Verŝajne multe pli estas tiuj, kiuj povis konatiĝi kun ĝi en la libro dediĉita al Antoni Grabowski de Zofia Bennett-Fornal. La represo de la artikolo aperis en la dua eldono de ŝia libro. Mi citu ĝin el ĉi tiu fonto por plej verŝajne plej multo de niaj aŭskultantoj. Gi estas titolita Doktoro Zamenhof kaj traduko de Signoro Tadeo. Kaj Stanisław Karolczyk skribas. Dum la unua mondmilito la Esperanto-movado en Varsovio preskaŭ tute ĉesis. Restis kelkaj esperantistoj, inter kiuj troviĝis Antoni Grabowski. La tuta familio de Grabowski troviĝis tiutempe en Rusujo, kaj li mem loĝis en Varsovio. Restinte sola, preskaŭ ĉiutage Grabowski vizitadis min, kaj ni multe parolis, ne nur pri aktualaj tiam militaj okazintaĵoj, sed ankaŭ pri esperanta poezio kontraŭ la slogano, ke dum la milito silentas muzoj. Ĉe la okazo, interparolante pri la muziko, mi malgraŭvole eldiris frazon el sinjoro Tadeo, ke było cymbalistów wielu, ale żaden z nich nie śmiał zagrać przy Jankielu. Grabowski momenton silentis, kej poste ripetis tiun frazon, jam en Esperanto. Multaj estis cymbalistoj, sed ne kuradzis ludice Jankel ludistoj. Ekaŭdinte tiun rapidan tradukon, mi rediris al Grabowski, ke dezirinde estus, ke li traduku la tutan koncerton de Jankel, ĉar laŭ mia opinio, tiu parto de Signoro Tadeo estas unu el la plej belaj kaj emociaj. Li iom hezitis respondante, ke tio estus tre pena kaj malfacila laboro, sed rezulte, jam sekvantan tagon, la 2 de septembro 1916, li alportis al mi kaj legis la tutan tradukitan koncerton de Jankel. Post tiom de jaroj mi eble ne memorus tiun fakton, sed tiun okazintaĵon Grabowski mem eternigis propramane skribante sur la folion de koncertoj de Jankel, aldonitan kiel suplementon al la libro El Parnaso de Popoloj al sinjoro Stanisław Karolczyk, kun kulpulo de tiu ĉi laboro. Per la impulso, kiun li al mi donis. Tutkore mi dediĉas Antoni Grabowski. Post traduko de tiu parto de Signoro Tadeo, daŭrigas Karolczyk, rapide sekvis kelkaj aliaj fragmentoj, sed pri traduko de la tuta verko nek mi, nek Grabowski tiam pensis. En augusto 1916 mi kune kun Grabowski vizitis doktoron Zamenhof. Kiel kutime ni estis kore akceptitej kaj trinkante teon kun propramane preparitaj kaj bakitaj kukaĵoj de sinjorino Klara, Grabowski legis la tradukitajn fragmentojn de sinjoro Tadeo. Doktoro Zamenhof kaj lia edzino tre atente aŭskultis la flame cae emocie legate na traducoin. Dum la daurante milito, en Varsovio occupita de germanae armeoi, en la domo de Zamenhof vigle sonis la prescau iam silentigita poesio en Esperanto. Post fino de la legado Zamenhof per manpremo gratulis al Grabowski la bonegan traducon, cae esprimis le desiron che signoro Tadeo nepre devas esti tute esperantigita. Farinte iam tiel bonan comenzon, diris Zamenhof, vi destinita estas al conduci gin al fino. Grabowski, contenta pro tiel successa accepto de tiu comenzo, curagigita de Zamenhof, promesis lausie ebleco daurigi la laboron. Kun Grabowski mi ancora quelcfoie visitadis doctoron Zamenhof, kiu kun granda intereso ciam auscultis la pluen fragmentoin de traducita signoro Tadeo, donante sia flanca al Grabowski consiloin concerne la uson de novei vortoi cae esprimoi. Tea maniere, doctoro Zamenhof controlis prescau quaronon de la tuta traduco. Rememoris Stanisław Karolczyk. Sed ni reiru alla enciclopediei notoi pri Antoni Grabowski, en kiui caloman calocei concerne lian traducan arton elstarigis precipe signoron Tadeon en forme fidela traduco. Li scribis inter alie en la contexto de citiu verco che, mi citas cilasta do signoro Tadeo, estas unu en la plei grandei fortostrecioi de la esperanta traducarto. Per gi, Grabowski farigis la patro de la esperanta poesio. Cae sekve ni legas, ke en ĉi tiu libro Grabowski estas kuraĝa evoluiganto de la poezia lingvo esperanta. Frue li rekonis, ke lingvo, kiu pretendas havi poezion, ne povas esti vort malriĉa. Do li ne timis la enkondukon de novaj vortoj. Lia vort trovemo estas plej ofte tre feliĉa. El la ducent naŭ neologismoj de sinjoro Tadeo pli ol la duono eniris la plenan vortaron de Sat, kaj dudek kvin iĝis de tiam oficialaj. Ankaŭ cetere li estis kuraĝa tornisto de lingvo. Kelkaj liaj trovaĵoj, ekzemple ĉi anstataŭ ĉi tiu, senpera verbigo de substantivoj, ablativa uzo de efinaĵaj substantivoj kaj tiel plu, iĝis ĝenerale uzataj de la esperantaj poetoj. Lia rim trova preteco estas granda. Li ofte uzas rimojn spritajn, majstras la versteknikon. De li devenas la vorto adasismo por la sufix rimoi. Oni povus eble diri, daurigas Kalocaj, ke li estas plie lingvo kaj versartisto ol poeto, ke li ofte kontentiĝas je la forma solvo, lasante forgliti la pli intiman senton, ke lia lingvo majstreco ofte majstras ankaŭ lin mem, kaj pro tio li kelkfoje lacigas, sed eĉ la plej severa kritiko devas eksilenti antaŭ pluraj partoj de sinjoro Tadeo: la tempesto, la ĉaso, la koncerto de Jankel, la litva praarbaro kaj tiel plu, kiuj ĉiam apartenos al la plej belaj paĝoj de nia tradukpoezio. Fino de la citaĵo el la Enciklopedio de Esperanto. Kion diri, signoro Tadeo daure ravas, havante firman lokon inter la legaĵoj de polaj lernejanoj, fariĝinte la heroo de la unua tago de la nacia legado antaŭ sep jaroj. Jam tiam al la kampanjo aliĝis esperantistoj, kiuj legis en fragmentoj la verkon de Mickiewicz en la Esperanto-traduko de Antoni Grabowski tra la tuta mondo. Dek kvin jaroj. Signoro Tadeo troviĝas en la pola landa listo de UNESCO programo La Memoro de la Mondo.